Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům komentátora Ivana Hofmana. Přeji vám dobrý den do brněnského studia.
Já vám také hezký den i posluchačům, rád vás slyším.
Postupujeme správně a chytře v rozvolňování protikovidových opatření. Sdělení koho jsou pro nás nejdůležitější? Koho má stát bránit v krizi? A kde vlastně sídlí ruská ambasáda v Česku? Přeji vám nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V rámci první vlny uvolňování vládních restrikcí otevírají dnes řemeslníci, autobazary, farmářské trhy. Povolené budou svatby do 10 lidí či venkovní tréninky profesionálních sportovců. Ošetřovné se zvýší ze 60 na 80%. Postupujeme, Ivane, chytře v rozvolňování protikovidových opatření?
Tak já bych nejprve řekl, že vláda je pod tlakem veřejnosti, opozice, médií, aby nám umožnila nějaký návrat k normálu. Už to trvá dlouho, něco se prostě muselo stát, to znamená asi důležitější než to, která konkrétní opatření vláda vybrala, co se rozhodla udělat je, že prostě něco už udělat musela, protože řekl bych, že tady existuje poptávka po státu, na jaký jsme zvyklí, to znamená spíše státu, který se nám příliš neplete do života, který neomezuje občana, nic mu nepřikazuje, nezakazuje, tak samozřejmě současně se od státu očekává, že nás nenechá umírat, jak se to děje v některých zemích, kde politici možná byli příliš benevolentní, odkládali některá radikální opatření s odkazem na osobní svobodu, lidská práva, demokracii. No a nakonec prostě, když už nebylo kam dávat mrtvoly, tak se museli rozhodnout pro podobná opatření, jaká byla u nás, ale jak říkám, už to trvá dlouho, tak musíme zkusit něco, nějakou změnu.
A snad to nebude pokus omyl. Postupuje vláda, na základě čeho tedy? Vidíte v tom systém, v těch pěti vlnách, které představila minulý týden?
No, vy říkáte, snad to není pokus omyl, ale já mám pocit, že to je pokus omyl a že to tak ani vlastně dost dobře nemůže jinak být.
Myslíte?
Protože stále si musíme uvědomit, že my o tom viru stále teda nevíme dost, to znamená, přicházejí různé protichůdné zprávy a tak dál. To znamená, to stále bude základní, řekl bych, takové to operativní rozhodování a když se ukáže, že něco nefunguje, tak tehdy není situace na to, aby politik trval na svých omylech a ve snaze nestratit tvář opakoval, co když si řekla, trval na tom. Právě naopak, toto je situace, když zjistí prostě ti úředníci, epidemiologové, politici, všichni, co mají tu odpovědnost, že některé z jejich opatření nevedlo dobrým směrem, tak musí se ho prostě velmi rychle vzdát. Vláda má na výběr, ona buď to vyhoví lidem, kterým na prvním místě jde o zdraví, anebo těm, kterým jde i o ekonomiku, o peníze. To znamená, že já to vidím tak, že sice z mého pohledu asi ta naše vláda situaci zvládla v té úvodní fázi dobře, asi zachránila spoustu životů, ale současně bych rád řekl, že za to bude nakonec po zásluze potrestána, protože ty ekonomické škody jsou velké, někdo to bude muset zaplatit, někde se to bude muset vzít a vlastně nakonec, já myslím, že z toho nemůžou být dobře.
Záleží, jak bude vláda dál postupovat. Určitě. Využili jsme tedy, respektive vláda a její dva speciální týmy. Jednak ústřední krizový štáb, který vede ministr vnitra Hamáček a centrální tým COVID-19, který vede profesor Prymula, epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví. Všichni měli, my také, máme za sebou 6 týdnů nouzového stavu. Roušky nosíme už měsíc. Vyhodnocují tedy analyticky ta data, protože už mnoho jsme mohli z těch 6 nebo během 6 týdnů nazbírat z boje s tím neviditelným nepřítelem.
Všichni na ta data čekáme a ukazuje, že to jde stuhá, stále se objevují nějaké nové komplikace a tak dál. Ta situace je samozřejmě poprvé, nikdo asi na to nebyl příliš dobře předem připraven, ale to neznamená, že nemáme právo být také trochu netrpěliví a ptát se, jestli to nejde rychleji, protože dopravdy ukazuje se, že všechno závisí právě od poznání té skutečnosti. Když ji neznáme, tak těžko se na ní reaguje, a to, že se už dlouho hovoří o tom, že potřeba získat nějaký hodnověrný vzorek o tom, jak je promořena populace tím virem, kolik lidí je skutečně nemocných a tak dál, tak z mého pohledu to jde doopravdy stuhá pomalu. A vlastně nám nezbývá, než neustále urgovat, ať už teda konečně nějaké výsledky ty týmy nazbírají, zveřejní, abychom se mohli pohnout někam dál. To je jasné.
Karanténa, pokud se nepletu, začne pozítří. Stát spoléhá na to, že má peníze. Jak dlouho mu to vydrží? Minimálně třetina naší světové ekonomiky během března přestala fungovat. Následky nejspíš budou také podle toho vypadat.
No, když posloucháme ekonomy, tak ti rozumnější dnes už říkají, že je potřeba se úplně vykašlat na takové ty standardní ukazatele, jako je okolik klesne HDP, všechny ty věci, které za normálních okolností všichni velmi pozorně sledují, kurzy akcií a jejich vzestupy a očekávání a nálady trhu, já nevím, co to všechno dnes zřejmě přestává mít smysl, a to podstatné je, aby se vůbec udržela struktura trhu. To znamená, ty peníze se teď budou tisknout, jak říkají ekonomové, rozhazovat z vrtulníku, nebude se příliš hledět, kam přijdou, ale podstatné je, aby neskrachovali všechny firmy, aby se jich co nejvíc udrželo, aby lidé nepřišli o práci, aby dostávali výplaty, protože když nebudou mít peníze, tak nic nekoupí, zastaví se výroba, všechno to zamrzne, no a potom rozběhnou to znovu, je obrovský problém. To znamená, dneska i ekonomové jsou postaveni před úplně novou, bezprecedentní situaci, kdy všechny ty teorie, které vyvíjeli a které za normální okolnosti fungovaly, jsou jim vlastně k ničemu a musí objevit v sobě nějakou novou kreativitu, schopnost se na ty poměry adaptovat. A vzniká tady velký paradox, že celý ten úspěch trhu ekonomiky byl založen na tom, že stát do toho příliš moc nestupuje, podpora státu byla nepovolená, hodně se trvalo na tom, aby vlastně ta pravidla té svobodné soutěže byla co nejvíce dodržována. A teď najednou jsme v opačné situaci a ukazuje se, že jsme v situaci, kterou ta pověstná neviditelná ruka trhu jednoduše neumí. Ta prostě, kdybychom ji pustili, aby to řešila po svém, tak se ocneme v naprosté katastrofě a najednou objevujeme prostě určité výhody toho státu, který jsme podceňovali, který jsme měli pocit, že nám už spíše překáží, komplikuje život, a teď najednou od něj chceme, aby věci řešil. A to je vlastně ten nový paradox, jo, prostě, který objevujeme a zjišťujeme.
Pomůže stát všem?
Nemůže pomoct všem, to je jasné. Prostě když říkáme, že stát pomůže, tak hovoříme o politicích, kteří nerozdělují své peníze, ale ty naše, které my musíme nějakým způsobem vydělat. Na daních je svěřujeme politikům, aby oni s nimi potom s péčí vzorného hospodáře nějakým způsobem naložili. A toto je situace, kdy vlastně jsou na tom všichni špatně a pomoct všem asi nejde. A je to vlastně nespravedlivé. Mně napadá, že v této situaci by asi vůbec nebylo špatné se vrátit k takovému tomu experimentu anebo nápadu takového toho rozdělování peněz všem, taková ta myšlenka základního příjmu, kdy všichni dostanou stejně. Původně to vzniklo jako nápad, jak odstranit složitou byrokracii, kdy se uvažuje, kdo má na co nárok a komu jak pomáhat, a kdyby se dalo určitá částka v té společnosti všem plošně, tak můžeme zrušit spoustu byrokratických míst, míst a nakonec ušetřili bychom to, co rozdáme. Za normální poměrů to nemůže projít, protože my jsme zvyklí na to, že člověk má být odměněn za vykonanou práci, za to, co odvedl a nikoli něco dostávat zadarmo, protože když něco dostane zadarmo, tak se toho neváží a spíše to zneužije a tak dále.
Tak čemu by to pak bylo?
Ale v této situaci, kde jsme dnes, tak by se jednalo o jakousi nespravedlivou spravedlnost, anebo spravedlnou nespravedlnost, kdybych to tak řekl, kdy by vlastně jsme měli v jedné chvíli jistotu, že nikdo nebude o hladu, že každý bude schopen dostát těm svým základním závazkům a uvolnilo by nám to paradoxně ruce k tomu, abychom řešili i jiné právě ty strukturální problémy, které před náma stojí.
Navrhuji.
Ta myšlenka základního příjmu je řekl bych, velmi kontroverzní. Jo, za normální okolnosti by se nám nelíbila, ale v této situaci si myslím, že by mohla hodně pomoct.
Říká komentátor Ivan Hofman.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Málo která západní země zakazuje vycestování svých občanů tak jako Česká republika. Faktem je ale i to, že v mnoha zemích se bez pádného důvodu lidé nedostanou ani ze svého bytu. Podle prezidenta Miloše Zemana by měly české hranice zůstat zavřené ještě rok. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula hovořil v březnu o tom, že hranice by mohly být zavřené až 2 roky. Minulý týden ale už uvedl, že pravidla vycestování se budou postupně měnit a do poloviny června by mělo být jasněji. Kvůli odlišným výrokům, konkrétně o cestování do zahraničí, se do pana Prymuly obul ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček, který řekl, že si z nich lidé dělají legraci. Nejsou, Ivane Hofmane, schopni politici nebo členové těch týmů si to nejdříve spolu vyjasnit na vládě a pak to říkat veřejnosti?
Oni se o to stále pokoušejí, ale stále se jim to nějak nedaří. Ta situace je jasná. Všichni se prostě ve strachu uzavřeli, všichni se snaží různé země udržet tu situaci pod kontrolou a nechtějí prostě, aby k ním ten virus odněkud přišel. To je situace stejně tak v Evropě, stejně tak v Africe, v Asii. To znamená, to otevírání bude záviset na tom, jak se kde podaří vymítit ten virus. Nikdo nechce cizince ze země, kde řádí nákaza a současně normálnímu člověku se nechce cestovat někam, kde není bezpečno. To je jedna stránka věci, ale pak je tady druhá psychologická, to, co současnosti sledujeme a co cítíme, to je taková typická averze na poslí špatných zpráv. My prostě už toho máme pokrk a uvítáme raději nějakou milosrdnou lež o světle na konci tunelu. I když tam to světlo je jenom velmi malé, tak o něm si chceme raději povídat, protože to, co potřebujeme, není jenom ta schopnost adaptace, ta je mimochodem neuvěřitelná, ale potřebujeme také trpělivost, výdrž a ta není možná bez naděje. To znamená, všechny tyto výroky, které zmiňujete, jsou prostě špatné. I kdyby to tak bylo, tak prostě nám to nemají říkat, protože nám to nijak nepomůže. Působí to jako skoro škodolibost, protože nikdo z té situace nemáme radost a chceme spíš slyšet nějakou naději než drsnou pravdu. Přičemž asi, řekl bych, že asi pravdu mají, to je ta nepříjemná stránka věci, ale já se taky nechci zřadit těm posun špatných zpráv, ale pokud slyšíme, že ta epidemie přichází ve vlnách, že ta druhá bývá horší než první, že lidé, kteří se vyléčili v sobě znovu, ten virus mají, že přijde podzim a ta letní předpokládaná mírná forma se znovu změní na tu agresivní a jsme stále informováni takhle prostě těmito sadou těchto informací, tak potom zřejmě nějaký racionální základ ty pesimistické předpovědi mají, ale jak říkám, ať si je nechají pro sebe a říkají nám něco nadějného.
No a sdělení koho je pro občana zásadní, nejdůležitější? Je to premiér, je to šéf ústředního krizového štábu, šéf týmu COVID-19?
Já si myslím, že toto
Víte, asi, kdo by asi měl promlouvat?
Tak určitě jsou to ty autority, kterým vlastně jsme nějakým způsobem svěřili to rozhodování, ale který z nich je důležitější a který má větší váhu anebo větší moc, to vlastně neumím posoudit. Já stále doufám, že jednají v nějakém týmu a že to, co sledujeme, není spor a hádka, ale spíš takový brainstorming, takové společné hledání řešení. To znamená, já bych je nějak nestavil proti sobě. Oni tu odpovědnost nakonec nesou společně.
Experti vlády se mimochodem přou i co se týče účinnosti nošení roušek. Dospívají k protichůdným závěrům dokonce před několika dny. Ani šéf italské civilní ochrany Angelo Borrelli nepovažoval za nezbytné, aby je nosili i ti, kteří dodržují odstup a pravidla stanovená vládou. Svůj postoj k nošení roušek přehodnotila i Světová zdravotnická organizace. Její zástupce Ryan připustil užitečnost po domácku vyrobených roušek. Předtím byl poměrně skeptický. Mimochodem dnes vstoupí v platnost povinné zakrývání úst a nosu v Lucembursku nebo také v Sasku.
Ano, my jsme ze začátku vypadali jako takový exoti, ale nakonec se ukazuje, že je to jedna z forem, jak snížit riziko. Já bych řekl, že to i psychologicky funguje, když dnes se prostě dívám, když jsem přijížděl do Brna, tak vlastně každý jde s tou rouškou a tak mě napadlo, že to je věc, kterou prostě před měsícem by si nikdo neuměl představit vůbec, že je možné lidi takto instruovat a že to vlastně přijmou jako součást života. To je to takové zvláštní, ale pomáhá nám to vlastně, když vidíme toho člověka v roušce, tak stále si připomínáme ty základní hygienické zásady, pravidla a víme, že jsme v jakémsi nenormálním stavu ohrožení, který ještě není zažehnán, není vyřešen. To znamená, i si tím dáváme tak nějak vzájemně najevo, že víme, že jsme v průšvihu, no, tak jak to jinak říct.
Mimochodem, Donald Trump si roušku nenasadí podle svých slov, nevím, jestli to mezi tím už nezměnil. Přitom on sám oznámil doporučení amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí pomoci omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. A jak už víme ze zpráv, Donald Trump obvinil Světovou zdravotnickou organizaci, že šla na ruku čínské vládě a manipulovala z daty a tím přispěla ke světové pandemii a pozastavil na 3 měsíce americké platby WHO, což je asi 30% příspěvku této organizaci. Je nyní podle vás vhodná doba na takové kroky? Komu to? Čemu to prospěje?
Ano, to je klasická otázka. WHO je zdravotní organizace, která patří pod OSN, ale ona je bez větších pravomocí, jedná se spíše o servisní organizaci a tím, že je vlastně závislá na příspěvcích, na sponzorech, tak musí dělat politické kompromisy. Ono to nevždy dobře dopadne a je to organizace právě z tohoto důvodu docela kritizovaná a je vlastně úplně přirozené, že se řeší, komu slouží, komu jde na ruku. Ono to jednou vypadá, že jde na ruku Američanům, jednou Číně, jindy se tvrdí, že hodně podléhá Billovi Gatesovi, který financuje WHO prostřednictvím své nadace z celé desetiny. No pak se také někdy říká, že slouží spíše těm globálním strukturám, globalistům, které netrápí nějaké národní zájmy, sledují jenom svůj biznis.
A kdo to tvrdí?
To jsou nejrůznější pohledy na ní. Já mám pocit, že to je organizace i bez ohledu na všechnu tu kritiku a různá podezření, která je asi důležitá. Je to orgán, který přece jenom koordinuje ty národní politiky nějakým způsobem. A je to i určitá autorita, ke které se hledí, když vznikne taková tíživá situace, takže asi připravit jeho příspěvky je špatný signál. Ale jak říkám, těch kritiků je mnoho a je to organizace, která vlastně si za tu kritiku může sama. Zmíním jenom jeden příklad. Byla kritizována kvůli ebole, když vznikla tato nákaza, tak vlastně se ukázalo, že ani tak se neřešili ti postižení, kteří na ebolu umírali, ale hlavně se řešilo, jak se od nich nenakazit, jak pomoci těm zemím, kde žádná ebola nebyla. A takže vlastně i tady jsme byli svědky takového přístupu ne zrovna pěkného.
A není vlastně právě to role Světové zdravotnické organizace, ona je přece globálním koordinátorem, aktuálně teda v boji proti COVID-19, ačkoliv, když se podíváme do Jemenu, tam řádí cholera, těch epidemií je na světě více. A vlastně jejím prostřednictvím si státy vyměňují potřebná data, sdílejí postupy. Co od ní očekávat?
No, asi právě to, co říkáte, že bude jednotlivé ty politiky nějakým způsobem koordinovat, ale tady je otázka, jestli k tomu má dostat nějaké větší pravomoci, anebo jestli to má zůstat tak, jak je. Vlastně my jsme jedním z mnoha přispěvatelů VHO podporuje dohromady, anebo koordinuje dohromady nějakých 150 zemí, vlastně všechny. To znamená, že taková organizace asi se zrušit nedá, ale možná, že je příliš velká na to, aby jsme od ní mohli čekat víc. Možná je příliš slabá. Dopravdy nevím. Asi k tomu musí říct něco zdravotníci. Ti vědí prostě, do jaké míry skutečně ta organizace pomáhá, nebo je to především otázka nějakého politického vlivu.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Má podle vás stát v krizi bránit nesolventní nájemníky bytů, aby neskončili na ulici, nebo pronajímatele bytů, aby nepřišli o svůj zisk? I to se řeší.
No, určitě to, že člověk má nějaký svůj biznis a v jedné chvíli prostě o něj přijde proto, protože stát přijme opatření, která vedou k insolvenci nájemníků, tak to je samozřejmě velmi, velmi nepříjemné. Být člověkem, který přišel ten zisk bez vlastního přičinění, je taky nepříjemné. To znamená, vidíme tady spor, kde ani jeden, ani druhý vlastně není viníkem té situace. A teď jde o to, jestli necháme tu situaci tak, že nakonec profitovat z toho bude ten, který má silnější lobby a je schopnější více prosadit své zájmy, což budou spíš ti pronajímatelé bytu, anebo jestli má stát pomoci těm, kteří jsou slabší, a to bude asi ten nájemník. No a jestli má dopustit situaci, kdy někdo tu situaci zneužije, ať už jeden nebo druhý, to je vlastně ten komplex, vlastně o tom jsme hovorili před chvílí, když jsem říkal, že tady v každém případě dojde k nějaké nespravedlnosti a ideálním řešením by například právě v této situaci bylo, kdyby si všichni byli jistí, že mají svůj základní příjem, to znamená, kdyby existoval základní příjem, tak nedojde k situaci, kdy nájemník nemůže zaplatit ten nájem. Měl by na něj, to znamená, tím pádem by pronajímatel nepřišel o svůj zisk, respektive ten pronajímatel, kdyby i se ukázalo, že to jeho podnikatelské riziko mu prostě jednoduše nevyšlo, dostal se do situace, kdy prostě ten jeho biznis zkrachoval, tak ale stejně by nezůstal úplně ohladu, protože by měl nějaký svůj základní příjem, ze kterého by se uživil. Vracím se teda vlastně k tomu, o čem už jsem mluvil. Toto by bylo, řekl bych, ideální řešení, protože stát všem pomoct dopravdy v této situaci, v takovýchto situacích nemůže.
Na závěr mě ještě zajímalo, jak se orientujete v tom, kde vlastně sídlí, jaká je adresa ruské ambasády v České republice. Server aktualně.cz v pátek s odvoláním na české ministerstvo zahraničí uvedl, že ruské velvyslanectví administrativně přesunulo své sídlo na adresu svého konzulárního úseku Korunovační 34. Ambasáda ve vyjádření odmítla, že by se jednalo o přestěhování, odmítla, že by přesunula sídlo na adresu konzulárního úseku kvůli přejmenování náměstí Podkaštany na náměstí Borise Němcova.
Oni to sice takhle řekli, aby nemuseli se dál tím zabývat, ale určitě je to takové to řešení, kdy řekl bych nakonec diplomaticky ideální, protože se koza nažrala a teda vlk se nažrala, koza se stala celá. Protože ta představa, že bude sídlit ruská ambasáda na náměstí věnované Borisi Němcovi, to pro Rusko, a nemyslím jenom ty politické elity, proto je to určitě nepříjemné, ale i pro běžné Rusy, oni toho Němcova vnímají jako nikoli jenom jako demokratického představitele demokratické opozice, ale také viceprezidenta vlády, která je přivedla na buben a způsobila ožebračení spousty lidí. To bylo nešťastné období, kdy Rusko bylo v naprosté krizi a od té doby je Boris Němcov, anebo Pil, až do doby, kdy byl
zavražděn,
byl vlastně nevolitelný politik. On neustále kandidoval, ale s tou pověstí toho ekonomického škůdce, kdybych tak měl říct, už vlastně uspět nikdy nemohl, i když vzpomeňme, že ta jeho kariéra začala hvězdně, on byl představený Jelcinem jako budoucí ruský prezident v Bílém domě a tak dál, byl takový mladý, nadějný člověk, ale říkám, jeho kariéra potom nabrala jiný směr. To znamená, že to přejmenování vnímají Rusové určitě jako provokaci a mnoho sympatií to nevyvolalo.
Říká komentátor Ivan Hofman. Děkuji za vaše postřehy, za váš čas a přeji hezký den. Naslyšenou.
Já také hezký úspěch a naději hlavně v telekaranténě.
Děkuji. Zita Senková se připojuje a přeje příjemný poslech dalších pořadů Dvojky.